Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka, 11. septembra. U narednih pola sata u našem fokusu. Izbjeglička kriza iz koje vam danas donosimo priču Sirice Mahmuda, koji za Radio Slobodna Evropa otkriva kako funkcioniše krijumčarenje od Kanjiđe do Mađarske.
Zove se Motaser. On spava tamo s ljudima. Stalno je u kampu, policija ne zna za njega.
Kako je i na koji način premijer Srbije Aleksandar Vučić stavio tačku na snimak Dačića sa osuđenim kriminalcem, novinar Filip Švarn.
Svaki put kada postoji neka potreba da se Dačić, da tako kažem, stavi na svoje mjesto, uvijek se može potegnuti afera banana, uvijek se može potegnuti neka druga afera i mislim da je Dačić jako toga dobro svjestan.
Poslušajte još šta još djeca uče iz udžbenika u Republici Srpskoj. U Crnoj Gori se zakuktava kampanja za i protiv NATO-a. Kosovo se bori za članstvo UNESCO, a na skupu u Budvi predstavnici Srbije i Kosova imali razmirnice oko zastave. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Austrija je zatvorila autoput na granici s Mađarskom iz sigurnosnih razloga, dok desetine migranata pješke idu tim putem prema Beču, saopštio je portparol policije u istočnoj oblasti Burgenland. Mađarska je poslala vojnike na granicu sa Srbijom, iz koje svakodnevno ulaze hiljade izbjeglica. Na južnoj granici Mađarske sa Srbijom već je raspoređeno oko 3800 vojnika, a njihov glavni zadatak je da učestvuju u izgradnji ograde duž granice sa Srbijom, izjavio je mađarski ministar odbrane Ištvan Šimičko.
Vojska u saradnji sa policijom obezbeđuje granicu. Ona naravno ima i neku vrstu uloge demonstratora sile da pošalje poruku neodgovornim ljudima koji masovno dolaze u Mađarsku da mogu da ostanu u zemlji samo ako poštuju pravila i propise. Za ostale nema mjesta u zemlji.
Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da će se migranti iz zemalja Zapadnog Balkana morati brzo vratiti kući ako nemaju osnova za azil, podsjetivši da u Njemačku pored izbjeglica iz Sirije i Iraka stiže mnogo ljudi iz bezbjednih balkanskih zemalja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je razgovaralo o mogućoj izbjegličkoj krizi i planu za eventualni prihvat izbjeglica ukoliko promijeni dosadašnju rutu kretanja, informiše Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina nije u fokusu interesovanja izbjeglica. Procjena je stručne službe koju prenosi predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvijezdić.
Postoji naravno opasnost da dio ruta krene i kroz Bosnu i Hercegovinu, obzirom na činjenicu da Mađarska pa i Bugarska, vjerojatno i Rumunija, prave i završavaju zidove koji onemogućavaju prolazak izbjeglica kroz njihovu teritoriju.
BH službe su spremne za registraciju i profiliranje izbjeglica, kaže Zvijezdić.
Državna granična služba, služba za strance, Ministarstvo sigurnosti, naše sigurnosne agencije, SIPA, OSA i tužilaštvo su naravno spremne da se izvrši adekvatna registracija i da kretanja i boravak takvih ljudi budu u potpunosti kontrolisani sa aspekta pune sigurnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Aktivisti opozicionog pokreta Samoopredjeljenje u Prištini su bušili gume vozila kosovske vlade na parkingu objekta u kojem je smješteno više ministarstava, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol policije Daud Hodža. Nakon toga privedeno je više osoba. Travnički rudari ponovo su u štrajku. Prva smjena rudnika Abid Lolić u Han Biloj obustavila je jutros rada. Glavni razlog je neisplaćena plaća za avgust, potvrdio je predsjednik sindikata ovog rudnika Bahrudin Bišić. Bojkot nastave učenika bošnjačke nacionalnosti u osnovnim školama Republike Srpske se nastavlja, s obzirom da ni na današnjem sastanku ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Daneta Maleševića sa predstavnicima roditelja bošnjačkih učenika nije postignut dogovor. U Budvi je upriličena regionalna konferencija saradnja države i civilnog društva u procesu evropskih integracija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Širom Sjedinjenih Država obilježava se 14. godišnjica od terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. godine, kada je u napadima otetim putničkim avionima poginulo skoro 3000 ljudi. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda postiglo je dogovor o pokretanju međunarodne istrage kojom bi se utvrdila odgovornost za napade hemijskim oružjem u Siriji, saopštile su diplomate. 25 osoba nestalo je, a više od 100.000 je prisiljeno na evakuaciju u poplavama koje su nosile kuće iz temelja i izazvale klizišta širom Japana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I danas vam donosimo pojedinačne sličice izbjegličkih muka na putu ka pristojnom životu. Mjesec dana trajalo je putovanje Sirica Mahmuda i njegove tročlane porodice do Danske. Tokom tog turbulentnog avgusta ovaj 44-godišnji profesor arapskog jezika je sa ženom i dvogodišnjim sinom prevalio na hiljade kilometara. Pobjegao je od ratnog užasa u domovini, ali nije uspio da se skloni od ljudske zloće i pohlepe u liku krijumčara koji je srijetao na svakom koraku. Neki od njih, poput onih u Kanjiži, uzeli su mu ogroman novac i ostavili ga na cjedilu. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem govori o tome kroz što je sve prošao ne bi li stigao do kampa na sjeveroistoku Danske.
Posljednji put Mahmud je video Latakiju, glavni grad istoimene pokrajine i najveću sirijsku luku, krajem jula. Tada je sa ženom i dvogodišnjim sinom Nurdinom prodao imovinu, spakovao preostale stvari i posao nastavnika zamenio izbjeglištvom. Bio je 1. avgust kada su ušli u Tursku. U pograničnom mestu Antiohiji ostaju nekoliko dana kod prijatelja. Odatle autobusom putuju u Izmir. U ovom velikom lučkom gradu krijumčare nije teško pronaći. Pronaći će oni vas. Za 1200 dolara prebacit će vas na ostrvo Kios. No to putovanje je daleko od sigurnog.
Only 1 o'clock, but it's...
Traje samo sat vremena, ali je jako opasno, jer u jedan čamac stave 60 do 70 ljudi. To je mali čamac, jako sam se plašio za ženu i dete.
Iz grčke prestonice autobusom dolaze do pograničnog mesta Evzoni. U Srbiji ih policija organizovanim prevozom prebacuje do centra za prihvat u Preševu. Nakon 2 dana dobijaju papire i autobusom odlaze u Beograd. Posle jedne noći u hotelu, Mahmudova porodica nastavlja put taksijem do Kanjiže, nadomak mađarske granice, po ceni od 200 evra. Tamo, u prihvatnom centru, upoznaje krijumčara koji im obećava da će ih odvesti preko Mađarske do Beča.
Zove se Motaser. On spava tamo s ljudima. Stalno je u kampu, policija ne zna za njega. Je li on iz Srbije?
From Syria.
Iz Sirije. Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
Mahmud prihvata ponudu. Krijumčarima daje 2600 evra. Za sina nije morao da plati. Kasno popodne ispred centra stiže autobus. U toj turi zajedno sa Mahmudom bilo je još oko 70 ljudi. Nakon 15 minuta vožnje autobus ih ostavlja nekoliko kilometara do granice. Pešače 2-3 sata kroz šumu i visoko rastinje. Sve vrijeme krijumčar Motaser je sa njima.
When we arrive to taxi...
Kako smo ušli u taksi, tako se pojavila policija i odvela sve u zatvor. Moja porodica i ja smo uspjeli da pobjegnemo u šumu i policija nas nije uhvatila.
Da li je policija uhvatila Motasera?
Ne,
Motaser uvek uspje da pobjegne. On je sada u kampu.
Bio je to posljednji put da je Mahmud video krijumčara iz Kanjiže. Novac koji mu je čovjek po imenu Motaser uzeo ispostavio se kao protraćen, ali naš junak tada ima većih problema.
Kada sam vidio da su mi supruga i dete veoma bolesni jer kiše pljuštala, rekao sam ženi, idemo u policiji, inače ćemo umreti u ovoj šumi. Čekali smo policiju, ali se nije pojavila. Međutim, došao je taksi i odvezao nas do Budimpešte. Uzeli su nam 500 evra.
Po savjetu prijatelja koji je već prošao tom rutom, Mahmud i njegova porodica u Budimpešti pronalaze hotel u kojem odseda veliki broj izbjeglica. Peške ulaze u Nemačku. Grupa prati prugu do prve železničke stanice, kupuju kartu do Minhena, odatle nastavljaju za Hamburg. U Dansku stižu pretposljednjeg dana avgusta. Trenutno je u izbjegličkom kampu u gradu Helsinger, na sjeveroistoku zemlje.
Imam sitne probleme. Naprimjer, toaleti su napolju. Tako da ako hoćemo u kupatilo, moramo da izađemo van. Bilo bi bolje da je unutra.
Svoju priču Mahmud će uskoro ispričati danskim policajcima u kampu koji će nakon toga odlučiti imaju li on i njegova porodica pravo na azil. Ako ga dobiju, čeka ih novo, nadamo se manje mučno putovanje. Ovoga puta ka punoj integraciji u dansko društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Prateći informacije koje je u svojoj priči iznio naš sagovornik Mahmud, pitali smo nadležne u upravi granične policije MUP-a Srbije da li imaju neka saznanja o krijumčaru po imenu Motaser. Dobili smo negativan odgovor. Mitar Đurašković, načelnik odjeljenja u upravi granične policije, izjavio je da bi na osnovu saznanja do kojih je došao Radio Slobodna Evropa policija mogla da reaguje.
Ne znam za konkretan slučaj, vrlo moguće je to već lista i do sada procesuirana. A ako vi imate neka operativna saznanja koja nisu procesuirana, koja su, ajde kažem, neka novost, onda bi bilo dobro da pošaljete e-mail sa tim saznanjima do kojih ste došli i da onda mi pošaljemo našem regionalnom centru i policijskoj upravi u Kikindi da oni na osnovu tih saznanja preduzmu mere i da se procesuiraju lica.
Radio Slobodna Evropa je proslijedio informacije koje smo dobili od našeg sagovornika iz Sirije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kraj afere banana ili okidač za vanredne izbore, aktuelno je pitanje poslije objave kompromitujućih snimaka ministra Ivice Dačića i Rodoljuba Radulovića zvanog Miša Badana, nedavno u bijegstvu osuđenog člana narkokartela Darka Šarića. Iako je utisak da premijer Srbije Aleksandar Vučić nastoji da umanji tenzije, sve su glasni pozivi njegovih stranačnih kolega da od Dačića treba dići ruke. Mila Nešić.
Nakon kulminacije i peripetije, deluje da afera snimak dolazi do svog raspleta. Najavio ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić, obelodanivši da 2013. kada je istraga vođena, nije bilo dokaza za podizanje optužnice protiv Ivice Dačića. Političar koji je danas glavni Vučićev koalicioni partner, ministar spoljnih poslova Srbije i aktuelni predsjedavajući OEBS-a, ponovo je na udaru posle objavljivanja snimaka njegovih sastanaka sa Rodoljubom Radulovićem u Srbiji, osuđenom na 11,5 godina zatvora zbog šverca droge u narkokartelu Darka Šarića.
U institucionalno perfektno savršenoj čistoj proceduri. Tužilac Saša Ivanić, dakle u saradnji sa Miljkom Radisavljevićem, šta radi? Oni podižu optužni predlog protiv 4 osobe. To je gospodin Radulović, gospodin Banana, to je gospodin Branko Lazarević, šef kabineta Ivice Dačića, to je gospodin Garo i to je gospodin Štrbac. Za podizanje optužnice ili podizanje optužnog predloga protiv gospodina Dačića nije bilo dokaza.
Javnosti je saopštio Vučić posredstvom državne televizije, stavljajući se ulogu tužilaštva, koje se od ponedeljka, kada su snimci objavljeni, nije oglašavalo, iako je, kako smo čuli od premijera, zaključilo taj slučaj. Svoj stav izrekao je posle sastanka sa Dačićem, o čemu nije iznosio nikakve detalje. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, kaže za naš program da Vučićevi potezi, osim što su pokazatelji velike institucionalne slabosti, ukazuju i da je Dačića delimično uzeo u svoju zaštitu.
Ako posmatrate Vučićev iskaz za Dačiću, ima tu dosta perfekta. Jedino što je u budućem vremenu izrekao jeste to da će Ivica Dačić biti domaćin završne konferencije OEBS-a u decembru. Nije Vučić rekao ostaću po svaku cenu u koaliciji, nije rekao da je isključena mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora, on je samo rekao da u ovom trenutku nije dodao konačnu odluku.
Pre samo dva dana javnosti od Nebojše Stefanovića, ministra policije i jednog od potpredsjednika Srpske napredne stranke, dobila potpuno suprotne informacije od onoga što je izrekao Aleksandar Vučić, kada je u četvrtak, čini se, zaključio ovaj slučaj.
Istrage u rukama tužilaštva i sljedeći potez je na njima. Što se mene tiče, ja ne bih ništa više dodao.
Kako je moguće da kao najviše rangirani funkcioner u Ministarstvu unutrašnjih poslova Stefanović nije znao da je istraga zaključena? Pitali smo to Filipa Švarma, odgovornog urednika u nedeljniku Vreme.
Nije to prvi put da na izgled visoki kadrovi vlade i SNS-a govore jedno, a onda svi čekaju Vučićevu odluku. Naprosto riječ je o podgrijavanju temperature, dizanju javne pažnje i čitava javnost je onda u strepnji i iščekivanju šta će reći Vučić. Pa će Vučić reći ovo ili ono i to je na neki način, kako ja vidim, samo ustoličavanje Vučića kao jedinog i vrhovnog arbitra u svemu onome što se dešava u državi.
Čitav ovaj slučaj propratilo je medijsko prepucavanje, preraslo u pretnje tužbom i kontra tužbom bivših koalicijonih partnera Ivice Dačića i Borisa Tadića, nekadašnjeg predsjednika Srbije, danas lidera Nove demokratske stranke, jedne od partija rasepkane opozicije. Delimičnu podršku Dačić je pak dobio Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije. Podizanje tenzije u javnosti otvara i pitanje kome je u interesu čitava ova afera i može li ona biti i posljedica unutar partijskih previranja u redovima Srpske napredne stranke. Iako deluje da je na aferu banana stavljena tačka, novinar Filip Švar mu to nije toliko uveren.
Mislim da je u interesu Vučića, mislim da je u interesu SNS-a, odnosno da budem konkretan, u interesu Vučića i njegovom načinu vladanja Srbije. Ovo je još jedan od načina koji nam pokazuje koliko se zapravo SNS i Dačić mogu i ucenjivati i disciplinirati. Svaki put kada postoji neka potreba da se Dačić, da tako kažem, stavi na svoje mjesto, da mu se potkrešu ambicije, uvijek se može potegnuti afera banana, uvijek se može potegnuti neka druga afera i mislim da je Dačić jako toga dobro svjestan.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Iza objavljivanja snimaka susreta Ivice Dačića i njegovih saradnika sa Rodoljubom Radulovićem stoji služba bezbjednosti Srbije ili više njih, kaže lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković u nedjeljnom intervju za Radio Slobodna Evropa.
Pa neka služba bezbjednosti ili više njih. Mi danas u Srbiji ne znamo koliko je službi bezbjednosti, na tom tržištu je pravi haos. Pošto se dosijeji drže zatvorenim, onda su oni dostupni raznim grupama i služe za manipulaciju, za ucenjivanje i tako dalje. U svakom slučaju, kogod se ovim metodama služi u ovom konkretnom slučaju, to je bilo pre 7 godina, ja to neću da komentarišem, ima samo jedan cilj, da po svaku cenu izazove neku vrstu političkog haosa i da se isposluju vanredni izbori, jer su očekivanja velika da će na vanrednim parlamentarnim izborima u parlament da uđu snage koje, ja govorim metaforično, se hvataju za pištolj, kad im se pomene Evropa, kad im se pomene demokratija, zapad. Snage koje otvoreno govore da bi želele da ova zemlja postane ruska gubernija.
Intervju sa Vukom Draškovićem imamo u dokumentima dana, u nedjelju u cjelini u programu za Srbiju, a i na našoj internet adresi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udžbenici iz kojih djeca u Republici Srpskoj uče više podsjećaju na političke i nacionalne knjige nego na obrazovne. U redovnom planu i programu su Pjesme svecima, Veličanje Republike Srpske. Generacije i generacije su iškolovane na knjigama i istorije koje govore o zločinima u prošlosti. Na ovakvu obrazovnu politiku godinama se šuti. Analitičari u Bosni i Hercegovini upozoravaju da ne odgajaju djecu u ljude, već u Bošnjake, Hrvate i Srbe. Priču u cjelini ima Maja Nikolić.
Djeca bošnjačke nacionalnosti već 2 tjedna ne idu u školu u Republici Srpskoj, jer njihovi roditelji inzistiraju na uvođenju nacionalne skupine predmeta i nazivu jezika bosanskim, a ne jezikom bošnjačkog naroda, na čemu inzistiraju tamošnje vlasti. Sead Imamović, roditelj učenika iz Kotorskog kod Oboja.
Ne prihvatamo bilo kakav drugi naziv jezika osim jezika bosanskog naroda, to je moje ustavno pravo.
A što zapravo uče ne samo bošnjačka, već i djeca druge nacionalnosti u udžbenicima u Republici Srpskoj. U planu i programu su Pjesme i veličanje tog bosansko-hercegovačkog entiteta, susjedne Srbije, brojne svjetovne pjesme. Iako često negoduju, roditelji ništa ne mogu promijeniti. Samir Selimović i Hajrudin Okanović.
To kad bi se dešavalo bilo koje u mjestu Evrope, ovo bi bilo luda kuća.
Jer to ima u knjigama, djeca od 1. do 5. razreda izučavaju taj gdje u prirodi i u društvu postoji da su negdje srpska vojska pobila turske kabadahije. Zašto to dijete da uči u 2., 3. ili u 4. razredu?
Pred osnovnom školom Sveti Sava zatekli smo djeda Dragana Stevanovića koji je čekao unuka.
Neko ide u crku, pa neko kuće i ruđami. To je za mene. A u školu nek sluči ono što se neko ču.
Bojana, majka jednog od učenika koji također pohađa osnovnu školu Sveti Sava, u ovakvoj obrazovnoj politici i udžbenicima ne vidi ništa sporno.
Odvezdeš djete i idete u školu u federaciju. I čem problem? Zašto živiš ovdje ako ti ne odgovara?
Nastavni plan i program pravi Ministarstvo prosvjete Republike Srpske. Na osnovu njega raspisuje se natječaj za udžbenike. Kada stignu prijedlozi, Pedagoški zavod provjerava je li u skladu s nastavnim programom. Direktor zavoda Predrag Damjanović.
A mi svake godine radimo na udžbenicima i svake godine pokušavamo modernizovati udžbenike i ako uvidimo da tu ima nekakvih problema, svakog izbacimo te sadržaje. A ne vidim ja zašto bi nikom učenicima smetalo himna Svetog Savija kad je bio zajednička komisija nivou Bosne i Hercegovine koja je izbacivala te uvredljive sadržaje i nije nigdje ta komisija konstatovala da je himna Svetog Save uvredljiv sadržaj.
No, komisija je nemoćna bilo što napraviti jer je obrazovanje podijeljeno po entitetskim i kantonalnim razinama. Miodrag Živanović, profesor s Banjalučkog univerziteta, ističe da kada se i ukaže na propuste, oni ne budu uvaženi.
Mi proizvodimo već 4 stoljeća, ako ne i više, djecu koji imaju te sužene horizonte, koji su hendikepirani u smislu poznavanja nečega što je osnovna, duhovna, društvena i svaka druga vrijednost, posebno univerzalna vrijednost. Analize udžbenika pokazuju da ti udžbenici zapravo katastrofa. Oni su, kako narod kaže, crno zlo na mlade generacije. Dakle, govorimo sve 3 strane.
Direktor osnovne škole Sveti Sava u Zvorniku, Radomir Petrović, koji se ovih dana zbog uvođenja bošnjačkog jezika suočava s ogromnim manjkom učenika, kaže nam da direktori i nastavnici imaju najmanje mogućnosti o bilo čemu odlučivati.
Nismo imali još nijedan primjer od tega da kaže, da dođe, da kaže, e, moje dijete neće učiti. Možda bi trebalo u buduće vremenu i ta 2 ministarstva, možda sjednu neke komisije, pa da napravi možda neki program koji ne bi zadirao možda ili u nacionalne interese jednog naroda, drugog naroda, trećeg naroda, ali kažem, sve je to opet je stvar višeg nivoa i po meni politike.
I dok u jednom dijelu Bosne i Hercegovine se djeci nameće da uče nepostojećim jezikom, u drugom na fakultetima i u školama imaju prostorije za vjerske obrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako se bliži odluka o pozivu u NATO članstvo, tako se u Crnoj Gori intenzivira kampanja vlasti koja je ulazak u Savez zacrtala kao glavni spoljnopolitički cilj, ali i kampanja onih subjekata koji su otvoreno protiv euroatlantskih integracija. Time se bavio Petar Komnenić.
Prema posljednjem istraživanju agencije Damar, ulazak Crne Gore u NATO podržava 42% građana, prenose danas crnogorski mediji. Protiv pristupanja tom savezu bilo je blizu 39% ispitanika, dok 19% nema određeno mišljenje na tu temu. Vlast je intenzivirala kampanju nakon što su i pojedini visoki funkcioneri priznali da je prethodnih godina komunikaciona strategija bila loša i nakon što je sa međunarodnih adresa, koje će imati jak uticaj na odluku o pozivu, podvučeno da je stepen podrške jedan od ključnih kriterijuma za zeleno svjetlo. U sklopu intenzivirane kampanje objavljeni su i video spotovi u kojima se pojavljuju sportisti, preduzetnici, umjetnici, od rukometnog trenera i selektora Dragana Adžića do mlade pjevačice Milene Vučić.
Ja vjerujem da smo na pravom putu i da ćemo i strajnošću i pametnim odlukama stvoriti bolju budućnost za našu djecu.
Uspjeh je bliži ako vrijedno radiš i imaš pravu podršku. Hoću da moja zemlja ima pravu podršku na putu ka uspjehu.
Partnerstvo za sigurnu budućnost. Crna Gora u NATO.
Predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera kaže da očekuje da će kampanja biti još intenzivnija u susret sjednici Savjeta ministara zemalja članica NATO-a, na kojoj bi u decembru trebalo da se donese odluka da li će i Crna Gora biti pozvana u članstvo. Uz podsjećanje da je rast podrške veoma bitan kriterijum za dobijanje poziva, Kentera kaže da se preostalo vrijeme mora maksimalno iskoristiti.
Nažalost, nije se radilo toliko prethodnih godina kao što se radi ove godine i možda bi situacija bila mnogo bolja da se jednostavno mnogo ranije počelo raditi na povećanju te podrške, ali evo, nikad nije kasno, s obzirom da očekujemo taj poziv u decembru mjesecu, imamo nekih još 2,5 mjeseca pred nama da dođe do povećanja te podrške.
Nedavno i Skupštinski odbor za međunarodne odnose uz protivljenje dijela opozicije koja je anti-NATO raspoložena usvojio prijedlog rezolucije o podršci integraciji u NATO. Tekst rezolucije potpisalo je 49 od ukupno 81 poslanika u crnogorskom parlamentu. Sa druge strane, zahuktava se kampanja subjekata i snaga koje su protiv atlantskih integracija. Lider Demokratske narodne partije i visoki funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević nedavno je na sastanku opozicionih lidera sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori iznio ideju o formiranju anti-NATO koalicije, ali inicijativa da se taj pokret formalizuje nije naišla na dobar odziv drugih pozvanih stranaka. Savo Kentera međutim kaže da, citiram, te stranke i onako predano rade sve da do poziva ne dođe. On tvrdi i da su protesti protiv vlasti u organizaciji Demokratskog fronta zakazani za 27. septembar dio anti-NATO kampanje. Strahinja Bulajić, funkcioner glavnog konstituenta Demokratskog fronta Nove srpske demokratije, koja je oštro protiv NATO integracija, kaže da se jedra razapinju samo sa jedne strane.
Očigledno je da se kampanja po pitanju NATO-a zahuktava, ali ja bih rekao da je to zahuktavanje uočljivije samo sa jedne strane, odnosno sa strane aktuelne vlasti. Da je to pitanje za vlast, tako da predstavljaju, da je to pitanje biti ili ne biti. Sve probleme, sva rješenja za sve probleme se stavljaju u kontekst učlanjenja u NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A Kosovo se bori za članstvo UNESCO. Nacije su kao ljudi. Što je jedna zemlja izolovanija, to je veći rizik da građani pate od niskog samopoštovanja. Izolacija ih čini nervoznim, može dovesti i do nasilja. Drago mi je da je Kosovo izabralo put saradnje, ali važno i da se Kosovo podrži. Na tom putu napisala je britanska pop zvijezda Rita Ora za Pariski list za međunarodnu politiku povodom iščekivanja odluke UNESCO o aplikaciji Kosova za članstvo. A početak dvodnevne regionalne konferencije saradnja država i civilnog društva u procesu evropskih integracija obilježila je debata predstavnica Kosovo i Srbije o korišćenju državnih simbola. Predstavnica Srbije je bila nezadovoljna što je istaknuta zastava Kosova, tvrdeći da ta zemlja nema pravo koristiti državne simbole na regionalnim skupovima. Jasna Vukičević iz Budve bilježi.
Prvi panel o evropskim integracijama i regionalnoj saradnji obilježila je kritika organizatorima od strane srpske ministarke bez portfelja Jadranke Joksimović, zadužene za evropske integracije. Joksimović je prigovorila što je među šest panelista dopalo mjesto pored predstavnice Kosova, kao i na to što je državna zastavica Kosova istaknuta među zastavicama ostalih učesnika panela.
Organizators or some protocol.
Naravno, provjerila sam da li su ispunjeni svi uslovi o sporazumu o zastupljenosti i reprezentaciji Kosova na regionalnim konferencijama, ali nisam sigurna vezano za zastavu. Ako dakle hoćemo da govorimo o regionalnoj saradnji, molim vas da kažemo organizatorima da poštuju sve sporazume koji su napravljeni u dijalogu između Beograda i Prištine. Naravno, ja ću ovdje ostati, naravno učestvovat ću i govorit ću, ali molim vas, uzmite to kao jednu ozbiljnu primjedbu Srbije.
Na primjedbe Joksimović reagovala je ministarka za dijalog Kosova i Srbije Edita Tahiri, koja je podsjetila na sporazum o regionalnoj saradnji i navela odredbe koje se odnose na korištenje državnih simbola Kosova.
Citirat ću, čisto da bih vam istakla koliko je važno implementirati stvari, ne ostaviti ih samo na papiru. Znači tu stoji, Kosovo ima pravo da bude jednako zastupljeno, ravnopravno zastupljeno sa drugim zemljama regiona, sa svim simbolima, ako simboli postoje, državni simboli. I u Beču te zastave su bile mnogo veće zbog te regionalne saradnje, odnosno sporazuma o regionalnoj saradnji koje su dvije susjedne zemlje postigle u Briselu.
Tumačenje potpisanih odredbi i predstavnice Srbije je, međutim, drugačije. Ministarka Joksimović tvrdi da Kosovo nema pravo isticanja državne zastave na regionalnim skupovima, te da su zastave države učesnica regionalno-evropskog samita u Beču bile iza njihovih učesnika.
Da li postoji predviđeno pravo da imate zastavu pored sebe? Nemate to pravo. Sve zastave u Beču su bile iza učesnika. Nemojte pogrešno tumačiti neke članove tog sporazuma.
Ministarka Kosova Edita Tahiri je ipak ostala pri svom stavu i pozvala na ponovno iščitavanje dogovora o regionalnoj saradnji.
Dijalog između Kosova i Srbije značajno uznapredovao. Prošlo je 5 godina, imamo preko 25 sporazuma, ostvarili smo veliki napredak, imamo još puno izazova i potrebna je veća spremnost za njihovu implementaciju na srpskoj strani, ali trend je pozitivan. Pozivam vas da pođete na web sajt Evropske unije, Kosovske i Srbije također, ti su sporazumi tamo objavljeni pa možete sami čitati i procijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Još jednom vijesti dana.
Mađarska rasporedila 3800 vojnika na granicu sa Srbijom. Austrija zatvorila dionice autoputa ka Beču i obustavila vozove ka austrijskoj prijestolnici. Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila da će migranti iz zemalja Zapadnog Balkana morati brzo kući, jer dolaze iz bezbjednih zemalja. U Prištini privedeno više aktivista samoopredjeljenja osumnjičeni za nanošenje štete vozilima kosovske vlade. Sjedinjene države obilježavaju 14 godina od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu, u kojima je ubijeno oko 3000 ljudi.
Mirna Sadiković, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević bili su vaši domaćini u ovih pola sata. Podsjećamo vas da na internet adresi slobodnaevropa.org vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećanje slijede dokumenti Dana radija Slobodna Evropa.